сабе. Не боймася свайго. З вами быў Вінцук Вячорка.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Як паўстаюць дыктатуры? Ці можна было прадухіліць канстытуцыйны пераварот 1996 году? Што лепш для Беларусі – моцная рука альбо дэмакратыя? Гэтыя тэмы ў перадачы, кую вядзе Ганна Соус. У перадачы бяруць удзел з Прагі Юра Дракахруст і Сергей Навумчык, з Менску Віталь Цыганкоў. Зона свабоды сёння ў 20:20 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
Віталь, Юры, у разгар палітычнага крызісу 1996 году вы былі парламенцкімі карэспандэнтамі. Віталь, які эпізод з тых часоў вам запомніўся найбольш?
Сярод шматлікіх эпізодаў я б згадаў адзін, які пры іншых абставінах выглядаў бы даволі смешна і іранічна, каб гэта не было настолькі на самой справе трагічна. Я маю на ўвазе той эпізод, калі пасля ранішняго падпісання славутага пагаднення пры пасярэдніцтве расійскіх палітыкаў раптам аказалася, што Верховны Савет не хоча за яго галасаваць, а менавіта пра прэзідэнцкая фракцыя згода. І вось быў такі момант, калі на трыбуну, на парламенцкую трыбуну перад прэзідыумам выходзіць кіраўнік гэтай фракцыі, вядомы паплечнік Лукашэнкі Канаплёў, з сотавым тэлефонам. Тады гэта было яшчэ для многіх, ну, проста рэдкасць, мала хто бачыў гэтыя тэлефоны. І пачынае, трымаючы руку з тэлефонам каля вуха, атрымліваць адтуль указанні ад Александра Лукашэнкі і потым гаварыць у залю, як трэба галасаваць дэпутатам. Гэта было сапраўды, што называецца, і смех, і грэх.
А Юра, які ваш успамін? Канаплёў таксама?
Я распавяду гісторыю, можа, не зусім звязаную з парламентам, а за адстаўкай тагачаснага намесніка міністра замежных справаў Андрэя Саннікава. Саннікаў паклаў Александру Лукашэнку заяву, дзе было сказана, што я не згодны з вашым курсам, я прашу адстаўку. Але Лукашэнка ее не адразу падпісаў. І тады Саннікаў мне патэлефанаваў, мы з ім сустрэліся ў горадзе, і ён мне перадаў копію сваёй заявы, яшчэ не падпісанай Лукашэнкам. І ён перасцерагаўся, што як бы яму цагліна на галаву не ўпала, каб быў сведкам. Я быў сведкам. Па-моему, праз пару дзён Лукашэнка ўсё ж такі падпісаў гэтую заяву, і это варта сказаць, што вот важнай было падзеяй і адстаўка Саннікава, і адстаўка Чагіря тады. Бо мы больш гаворым пра падзеі 96-го году, як пра падзеі ў парламенце, пра падзеі нават на плошчы, але была і гэтая лінія.
Калі вы казалі пра тое, што Саннікаў асцерагаўся, што цэгла можа на галаву ўпасці, я згадаю, што вось зусім незадоўга да рэферэндуму загінуў у аўтамабільнай катастрофе Анатоль Майсеня, вядомы журналіст. Сергій, як вы мяркуеце, у 96-м годзе ці магчыма было дасягнуць кампрамісу паміж парламентам і прэзідэнтам? Ці гэта ад самага пачатку было вось толькі гульня ў адзін бок?
Вось якраз такі беда ўся той сітуацыі і верховнасць гэта 13-е склікання, што з першага дня амаль што да апошніх тыдняў ён спрабаваў дасягнуць гэтага кампрамісу. Я ўжо тады не быў дэпутатам, бо ніводзін з дэпутатаў БНФ 12-е склікання не прайшоў у новы Верховны Савет. Было ясна, што зараз абсолютна это ясна, чаму это было зроблена рознымі шляхамі, але быў акрэдытаваны ў авальнай залі пры Верховным Савеце як журналіст. І вось калі былі першыя дні сесіі, я чакаў, што ну, дэпутаты, ўжо, так сказаць, нашыя наступнікі, падымуць пытанне пра тое, што адбылося за паўгода да гэтага ў авальнай залі. Збіццё іх папярэднікаў, я маю на увазі збіццё дэпутатаў апазіцыі, перад тым 95-го года рэферэндумам, парушэнне іх недатыкальнасці дэпутацкай, фактычна, так сказаць, знішчэнне парламентарызму. Нічога гэтага не было. Толькі адзін Павел Знавес потым узняў гэтае пытанне, але яму тут жа, так сказаць, закрылі рот. Яны пачалі гуляць супрацоўнічаць з Лукашэнкам, як быццам бы, вот мы пачалі з чыстага ліста, як быццам бы не было ні збіцця дэпутатаў, як быццам бы ён не выкручваў рукі папярэдняму спікеру Мечыславу Грыбу і гэтак далей. Прыгадаем, што Семён Шарэцкі заявляў, што ён, так сказаць, верны кампаньён Лукашэнкі. І гэта, конечно, была памылка, таму што быў страчаны час. І да гэтага разумення яны ўжо прыйшлі тады, калі, канешне, было ўжо позна. Безумоўна, вось гэты шлях пошуку з ім кампрамісу, ён быў абсалютна бесплённы, тым больш што кампраміс з Лукашэнкам паказвае ісціна заўсёды, так сказаць, выліваецца ў перамогу Лукашэнкі.
Вось удзельнік цыклу пасля СССР 25 гадоў незалежнасці Валентын Голубеў з апазіцыі БНФ, ён казаў мне пра тое, што калі б депутаты да пазіцыі БНФ трапілі ў гэты парламент з іх досведам парламенцкай барацьбы, выступаў, што з яго пункту гледжання вынік быў бы іншы.
Я дадам мала таго, так сказаць, нават калі б, безумоўна, калі б там быў пазняк, я перакананы, што сітуацыя пайшла па-іншаму, бо проста за каўнер выцягнуў Шарэцкага з гэтага стала Чарнамырдзіным. Але калі б нават спікерам парламента быў не Шарэцкі, а Мечыслав Грыб, я не апалагет Мечыслава Івановича, у мяне да яго вельмі шмат прэтэнзій, але гэта чалавек, які ўжо меў вопыт сумаўлення з Лукашэнкам на пасадзе спікера, на пасадзе старшыні Верховнага Савета. Ён ужо не верыў Лукашэнку. Ён ужо ведаў, што можа быць. То, я думаю, таксама сітуацыя была б іншай.
Ось ці можна было прадухіліць канстытуцыйны пераварот? Праз 20 гадоў пра гэта разважае дэпутатка Верховнага Савету 13-га склікання Вольга Абрамова.
Я з самого начала считала, што это было невозможно. Единственное, что конституционным переворотом я бы это не называла. Если хотите, это гибридное, как нынче говорят, изменение устройства государства с перераспределением функций, принявшее форму легального насилия. Потому что все-таки это было проведено через общественное мнение, через то, что институциализировало вот эти изменения. Да, с огромным количеством нарушений, с нарушением закона, с нарушением действующей конституции, но практика оказалась такова, что люди это приняли. Вот давайте исходить из этого. И люди были тогда в большинстве своем не на стороне защитников законности, не на стороне Верховного Совета и державшегося долгое время на такой позиции Конституционного Суда. В основе этих изменений лежал, конечно же, приход к власти в качестве президента Александра Лукашенко. Он показал себя как цельная личность, которая совершенно с самого начала четко знала, чего он хочет, в отличие от Верховного Совета. Вы знаете, исполнительная власть очень часто побеждает законодательную власть в конфликтной ситуации. В большинстве случаев побеждает.
Вот, да, ствержение Вольги Абрамовой, что большинство подтримали Александру Лукашенко в этом референдуме, я все же бы додала, что выники этого референдума не были признаны в свете, и голосование не лишилось прозрыстым и справедливым. Виталий, я хотела вас запытаться, а чаму левы, якія былі ў парламенце, ў тагачасным парламенце, аграрыі, камуністы, ў 96-м годзе выступілі супраць змену ў Канстытуцыі? Ну, вот этой змены прапанаваў Александр Лукашэнка, і падавалася б ён ідэалагічна блізкі ім прэзідэнт. Як вы можаце гэта патлумачыць?
Ну, я патлумачыў двума прычынамі. Першая, самая галоўная, левы, аграрыі, камуністы на той момант разумелі ўжо, калі канфлікт дасягнуў свайго піку, што калі пераможа Лукашэнка, то не застанецца месца ў палітыцы ні для правых, ні для левых, ні для каго. Все-таки для іх і дэмакратыя на той момант была не пустым гукам, ну і плюс свае уласныя карпаратыўныя партыйныя інтарэсы, паколькі яны разумелі, што ў выпадку таго, што адбудзецца пасля прыняцця проекту Конституции Лукашенко, это будет зусім іншая краіна, зусім іншая политика, где не будет фактично ніяких уплывовых партий, ні комуністичних, ні аграрных, не будет ніяких уплывовых депутатов, будет просто то, что мы имеем вот эти 20 годов, полное подпорядкование виконавчої влади и ніякі абсолютные диспропорции, ніякого подела влады. Ну, а другий момент, он менш важный, але я все-таки нагадаю его репликой. Речь на тим, что на той момент, осень 96-го, Александр Лукашенко Лукашенко в своей экономичной политике не был таким левым политиком, как мы призвычаліся его ведать за апошние 20 годов. При премьер-министре Чигиры и старшине Национального банка Богданкевичи Беларусь в 2 года после обрания Лукашенко проводила достаточно такие певные рынковые реформы. Проводзіліся неабходныя захады і, так сказаць, была поўная згода з міжнародным валютным фондам. Менавіта рынкавы сацыялізм Александр Лукашэнка з апірышчам на расійскія рэсурсы пачаў будаваць якраз пасля гэтага, пасля перамогі всіх сваіх палітычных праціўнікаў у канцы 90-х, пасля таго, як ужо выніку рэферэндуму яму была расчышчана цалкам пляцоўка для любых дзеянняў. Тады ён стаў намнога больш левым, чым быў на момант там 95-96 годзе.
У эфіры «Зона свабоды».
Тема випуску – 20-та годовина конституційного референдуму.
Ну, давайте зараз послухаємо справжнього левого члена президіуму і керівника фракції комуніста у Верховному Совєті 13-го скликання Сергія Калякіна, який адіграв певну роль у тих подіях. Чи можна було предухилити конституційний переворот?
Ну, якщо б ми сьогодні могли повторити все спочатку, то да, можна і реально було його предотвратити. Но, наверное, в тих условиях, які были в 96-м году, без знания нами то, что мы знаем сегодня, этого было сделать нельзя. Поэтому вообще в истории говорить о том, что могло быть по-другому, это интересно, но произошло так, как произошло, и это очень печально, к сожалению, в том числе для Беларуси. Мы за вот эти вот 20 лет, по-моему, это период упущенных возможностей для Беларуси.
А, Юра, новость. Конституційна реформа, а ці конституційний переворот по-різному можна називати. Той, що відбувся у Білорусі у 96-му році, нешто аналогічне відбувалося і в інших країнах. У Росії в 93-му році нешто подобне. У країнах Центральної Азії пізній. Тоді керівники моцно концентрували владу у своїх руках. От у чим тут була унікальність Білорусі?
Я хоча з вами погоджуся з тим, що це все ж таки була нікая агульна тенденція. Це був тренд. Некие подобные з'яви отбывались, надо сказать, и у, скажем, Украине спроба референдума Кучмы, и в Грузии, по ширости, скажем. И вот зараз мы бачим, як Молдова вертается, скажем, до обрання президента народом. Ну, это не синоним авторитаризма, але вот, як бы, можно казать про некую такую тенденцию. Ну, у певному сенсі про наявність межі Хантингтона. В тим сенсі, що ніяких подобних з'явів ми не бачимо, скажімо, у Центральної Європи, у посткомуністичних країнах. Ну, а от на нашому обшарі відбувається, як правило, ось так. І от про що казала спадарення Абрамова, так, справді, на наших обшарах, як правило, парламенти проіграють президентом. Так відбулося в Росії, так відбулося в Білорусі, так відбулося в Азербайджані, так відбулося у країнах Центральної Азії. Тобто в цьому сенсі можна казати про певну, принамсі, тенденцію. Не те, що це 100% було так усім наканавано, але те, що ухіл у гэтый бок і саправды не толькі асабіста Лукашэнкі, але і грамадства. Вот у мене, дарэчы, не відавочна мне, што нешта такога ж падобнага не зрабіў бы, ну, гэта гіпатэтычны варыянт, скажам, прэзідэнт Кебіч ці прэзідэнт Пазняк.
Давайте пра юрыдычны бок пагаворым. Пра падзеі 20-гадовай даўніны прыгадае зараз тагачасны суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў.
Я магу сказаць, што вельми квелые были тады силы демократии. Можно сказать, что это было, ну, какое-то опирышча Верховного Совета с лику тых депутатов, якія наважилися поставить свои подписи под процедурой импичменту, то есть отрешение от посады керовника державы. Ось, ну, гэта, можа быць, яшчэ былі прадстаўнікі апазіцыйных партій, якія, ну, былі, так сказаць, з народам. І яшчэ это была маленькая толіка тых суддзяў Канстытуцыйнага суду, якія служылі Конституции, законности, справедливости. Гэта было не так шмат сілаў для того, каб вернуть Беларусь у рэчышча конституційної законності і демократії.
Ось Михайло Пастухов каже про те, що сіло було не шмат. Ну, а чи мог відбитися імпічмент Лукашенку не тільки сама процедура, але й реальне відхилення президента від влади? Наскільки це було реально, Сергій, тоді?
Ну, це правда, так от уявляють, що могло бути, що не було. Фронт вивів людей на вулиці. Ось днями у інтерв'ю Радіо Свобода Анатолій Лебецька сказав, що на великий жаль людей не було на площі. Це не так. І у некі дні до 2-3 тисяч чоловік під холодним дажом і у ночи стояли люди. Але у певний момент до їх вийшов Семен Георгійович Шарецький і сказав: «Расходитесь, мы все зробим без вас». Вот это вот такой символ певный. Конечно, 2-3 тысячи человек в этот момент на площади ничего бы не могли сделать. Але 25 тысяч человек, але 200 тысяч человек могли сделать. Вот беда была у тем, что кіраўніцтва Верховного Совета, а менавіта Шарэцкі, апелявалі от у той момент, наприклад, до Москвы, а не до неких внутренних сил. Я згодна з Михайлом Пастуховым, сілы можна було б мобілізаваць, калі б кіраўніцтва Верховного Совета звернулося до народа. А такая магчымасць у іх была. І ще одна была магчымасць. Неяк Семён Шарэцкі розказував, що у певний момент до яго прыйшлі людзі ў генеральскіх пагонах і сказалі, што калі Верховны Савет правядзе ў адпаведнасці з Канстытуцыі працэдуру імпічмента, яны прывядуць все працэдуры з Лукашэнкам, як ўжо не з прэзідэнтам. Это значыць, так сказаць, абмяжуюць яго ў дзеяннях. Нават падтрымку пэўных сілавых структур меў Шарэцкі. Але вось эта безволія паказала, што у той сітуацыі перамог той, хто гэтую палітычную волю меў. У дадзеным выпадку это быў Лукашэнка, на жаль.
Давайте паслухаем зараз людзей праз 20 гадоў на вуліцах Менску. Што яны думаюць, што лепш для Беларусі, дэмакратыя ці моцная рука?
Ну, всё-такі, наверное, жалезная рука. Пусть всю ініцыятыву будзе сходзіць ад этой жалезнай рукі, і мы будзем... Кто-то определённо будзем занимацца делом. Не то, што там, знаеце... Один одно, второе другое, и расплывчато, и не понимаем, что у нас да как.
Демократия с твердой рукой.
Это як?
Демократия в плане,
не вседозволенность.
Чтобы было все по закону. Для всех, не исключая, как говорится, и высшее, и низшее, для всех, чтобы закон был одинаков. Потому вот это будет и демократия, это будет и железная рука.
Демократия, чтобы не вседозволенность.
Сложно сказать однозначно.
Да, надо золотая середина, а ее очень сложно добиться.
Хотелось бы демократии, конечно, но не все так просто с этим.
С нашим менталитетом очень сложно с демократией будет. Поэтому здесь должны быть оттенки какого-то такого серьезного руководства.
Ну, на данном этапе нужна все-таки железная рука. До демократии нужно дорасти. Если демократия воспринимать как вседозволенность, то это всего лишь произвол.
Всем нужна демократия. Только демократия.
Ну, в какой-то, наверное, период времени нужна была вот та форма, которая существует. Она, наверное, все и жила, и сейчас уже хотела бы что-то другого попробовать. Какой-то демократии.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вела Ганна Соус. У передачі брали удзел з Прагі Юра Дракахрус і Сергей Наломчык, з Менску Віталь Цыганкоў.